anka damne ni sanfe chelou basketi o farafina nyongo danye no toko ye afro basket abe chemano kofo minu simat mesantane segi kan afro basket U18 a nyongo danta ko mwani kilenan mali jamana debe nou laben abe damne utkalon tle mwani woro ka kunche septembre kalon atar tle fla pale de sport la bamako jamana tan fla debe nou ni rota la nambora kuna founi kilenge nou bunan kun kan ame kuma di segu sedantulantan lik nyem roma no toko ye Mamadou Sow. Ale sigra segu sedantulantan nyem roya la, kuna sini sibri utkalo tle nani, aka biro kono, mwgo mwen fla, mwso kelemba la. Sanan nata kononana, barab na nyesi segu sedantulantan nyem ro, kufra nyongon kan, anika kala mbloda, mwsaka koko nyini nango sponsoru, Mamadou Sow ka fola.
Ambora gile ame koron sisan, bebo okalama. Amena barake ka mwgo fra nyongon ka folo. Mwgo ka famia. Kafoko na ambe na wadibi na barani sisi. Nazira kama mkuu faranga. Amana ke chukuchuku beti seka sorome. Nani maximum soro beka ta fangilefe. Amba mfanga faranga. Siku demse nuchengena. Wala sa uzika usendo mali balontan faranga. Wala sa uzika usendo jinyo kona ere kurukara ere balontan faranga. Donc odu nteta femunu ni femunu ko. Noi ka balontan jine bobao. Kwa ulu formi. Noi arbitru yi. Noi sekretari jinoro yi. Oui, Ali, président, il est venu au café. Il est venu au Kaseka Warisoro, nous avons fait Bela Jelema, Kaseka Balontan organisé. Parce que nous avons fait le Balontan organisé, Balontan Kasekata. Nous avons fait le Kaseka sponsor soro pour que l'Igir ait une compétition organisée. Pour que nous une compétition dame de la fédération, c'est aussi le Kaseka Douala. Nous avons fait le dame de la fédération. A baraw kun be korole me amena barake kat la ka se ka sinsi pour gagner tami perdu crise ko nana o be se ka rattrapé tout ko nana
ida sera ma ko abna barake ka ko fara ngon kan ke la be se ko sera ntron tan be san nani bo sisan o bna ke chukuri ni ya don ko chebo fla de tumi eni Mustapha Keita bla Borus munuka mo fra tum gani na be watini bo no sama sama chama kala la uluma suka chebo ke ila utike gele a je shaka barama wa
balonta ka ke kandida ni wa foko chebo abu ko na fo jamana ni mo si mo shi ti se ga mo jago ka fo aka ke kandida al ni be ni mo ya no fe al ni san tanke ga ni na ni ni don sira ni ko ko isin tala mo shi ti se ga jago ni club ni mo yi ni district ni mo yi hal ni te ligi ko no ne bulu bi se ga balonta demé parce que kele inte balonta demé ni yo ya ame kele ke wa so balon re de bi ka tan ni balonta jora ame kele ke mun nofe ambulu Mustapha Keita munala ka ke candidat ni alama gardiga ala ani nemi kera candidat ni ala ya ni gardiga dola am beda makakana am fem fem bi nam ni segu kai anga nga barake pour que ka segu balonta la tani mununana o munumana o sanani ko nana beka nga barake wa mi woli la sibe ma beka na barala la jeni konor mo tumbe a o kera shiri baraina segu nyembo fanat be lu fanat kera shiri comité de normalisation mo ya ira ka fo barakera ka kechugula biro kura misira o ya felicité o ya agni enfin nga jesri barafe ni amo o be demen fo fena o luka demen be si ama
be ko sisi barako fo na ke munye barayi e fuve fota ni kala woni sumo soro nyini
nani barake ka mo fana nyanga ami fere ka na fulu ni ka wari ni ka soro ka competition do goda ameno programme de question competition no kanga ke no bato se ou fana simbido balontana mali region tofe pour que ni coupe du monde bitan ni championnat bitan akasoro en fana simbala mais pour que ou ka ke fou anga sokonata de labe avlo ou bala de bena dabne ko
la ni bi awolo ni na coupe du monde
la ni bi amro anga ekipu rode bi coupe du monde la match aller tana anga ekipu do gaina do fana match ni ka do fana tira ni retour sera amina do ekipu hage mina tanye fe coupe du monde ko na anti ki baka tuko tuko 8e de finale la ami do soro ani ka de finale la
veu abamara to gola bamako siaka traure kala selido.